มีพระมาก็ชื่นใจรู้สึกมีเพื่อนอยู่นี่ผมโดนลุมอยู่องค์เดียวถ้าเราในสมัยเนี้ยที่ตั้งใจที่จะเดินตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีให้เราได้สัมผัสน้อยอย่างนี้ก็ยังเป็นผู้ที่อยากจะเดินตามพระพุทธเจ้าคำว่าเดินตามพระพุทธเจ้าคือว่าสิ่งที่พระองค์ทรงได้ตัดสินใจแล้วที่จะละทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นก็คือกำลังใจของภิกษุผู้อยากจะเดินตามพระพุทธเจ้าทรงละอะไรเราก็อยากละอย่างนั้นทรงละความสุขที่ชาวโลกเขาต้องการเราก็ละความสุขอย่างนั้นเราอยู่อย่างเรียบง่ายอย่างที่พระองค์ทรงอยู่แล้วก็อยากอยู่เรียบง่ายอย่างพระองค์อย่างนี้ไม่ต้องการดิ้นรนแสวงหาอะไรไม่ต้องการปรารถนาอะไรมากไปกว่าการบรรลุมรรคผลมันเป็นหนทางของสมณะที่มีความรักในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็ต้องมีแบบมีแผนใช่ไหมล่ะแบบของพระองค์เนี่ยทรงให้เราเห็นเนี่ยเราไม่สงสัยเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงได้กระทำไม่มีใครเลยที่จะปฏิเสธในหนทางที่พระองค์ทรงได้ดำเนินจนถึงที่สุดคือการได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณอย่างนี้ทุกคนทราบกันโดยปกติแต่คนที่ได้บวชในเขตของพระองค์เนี่ยถ้าไม่ชอบในปฏิปทาของพระพุทธเจ้าก็อยู่ยากเพราะในสิ่งที่พระองค์ทรงได้กระทำให้เป็นแบบอย่างของการชำระสะสางสิ่งที่เป็นโทษต่อเรามานานคือการหลงไหลใฝ่ฝันในความสุขในการเป็นคารวาสหรือว่าความชื่นชมยินดีกับสิ่งที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เป็นลาภสักการะการที่มีคนเขาพยายามทำให้เรามีความสุขในการบำรุงบำเรอเราทุกสิ่งทุกอย่างให้อาหารการบริโภคอย่างดีให้ที่อยู่อาศัยอย่างงดงามให้เกียรติเราให้ฐานะเราให้ไอ้นู่นไอ้นี่เราความสุขแบบนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้มีความปรารถนาเลยตั้งแต่พระองค์ยังไม่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ไม่ได้ปรารถนาทรงบรรลุแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ปรารถนาถึงจะมีมหาเศรษฐีสร้างพระวิหารหลังใหญ่มีทานที่ถวายกับพระองค์เป็นลาภสักการะมากมายพระองค์ก็ไม่ได้มายินดีหรือพอใจกับสิ่งเหล่านี้เลยยังคงเสด็จไปด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงมีมาตั้งแต่บวชใหม่ๆยังไงทรงบรรลุเป็นพระอรหันต์องค์แรกของโลกแล้วก็ทรงยังเป็นอยู่อย่างนั้นทรงมีบาทใบพระใจจีวรจะจะเสด็จไปที่ไหนก็ทรงเสด็จไปเพียงเท่านี้ไม่แบกเอาอะไรไปไม่มีอะไรที่ต้องห่วงไม่มีอะไรต้องยึดถือว่านี่เป็นเราเป็นของเรานี่คือวิหารของเราเขาให้เราดูแลเขาให้เราอยู่อาศัยก็ไม่มีเรื่องนี้ที่พระองค์จะต้องไปยึดอยู่ตรงนั้นด้วยทรงอยากจะเสด็จไปส่งข้อใครก็ส่งเสด็จไปทรงเสด็จจำพรรษาที่ไหนก็ส่งเสด็จไปที่นั่นแม้กระทั่งที่ทรงหลีกหนีภิกษุที่ทะเลาะวิวาทกันทรงเสด็จเข้าไปอยู่ในป่าช้างปริยกะก็ไม่มีอะไรก็ส่งไปเพียงเท่านี้เหมือนกันเราจึงเข้าใจไม่สงสัยว่าปฏิปทาปฏิบัติที่พระองค์ทรงอยู่ได้อย่างมีความสุขก็คือการที่ไม่มีภาระอะไรภาระของการที่ใจเราจะต้องไปห่วงไปกังวลไปยึดไปถือไปเอามาเป็นเราเอามาเป็นของเราไอ้นั่นเราไอ้นี่ของเราไม่มีแม้แต่ร่างกายของพระองค์ก็ไม่ได้มายึดถือมันเลยก็ปล่อยมันไปจะหิวก็หิวจะไม่มีฉันพระองค์ก็ไม่ฉันมีนิดหน่อยก็ฉันนิดหน่อยไม่ได้กระสับกระส่ายกับการที่ไม่มีอะไรจะบริโภคแม้จะเจ็บป่วยไข้ไม่สบายไม่มีหมอรักษาพระองค์ก็ไม่รักษาอะไรไม่มียาก็ไม่ได้ฉันยาพระองค์ก็ปล่อยให้มันเป็นตามนะเพราะว่าทรงไม่ยึดถือร่างกายแล้วไงร่างกายจะอยู่ได้มันก็อยู่ได้ไปตามสภาพของมันถ้ากรรมมันจะดำเนินให้พระองค์เนี่ย อยู่ในที่ที่สุขสบายเจอบุคคลที่เขามีจิตอุปการะเขาก็ถวายพัฒนาหารที่เป็นรสเลิศของเขาหรือพระองค์จะทรงโปรดสงเคราะห์ใครคนใดคนหนึ่งแม้เขาจะมีอาหารเพียงแค่เศษเล็กเศษน้อยแต่ว่าเจตนาเขายิ่งใหญ่พระองค์ก็ทรงเสด็จไปรับทานของเขาเพียงเท่านี้หรือบางครั้งแทบจะไม่ได้ฉันอะไรเลยไม่ใช่ไม่มีนะเธอจะคิดว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าจะโอ้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องที่ว่าไม่มีขาดเลยลาภสักการะไม่ขาดทุกอย่างก็ดีหมดสถานที่อยู่ก็ดีสถานที่บริโภคอาหารการบริโภคก็สมบูรณ์ดีไม่มีความเป็นเช่นนั้นเหมือนอย่างที่เราส่วนใหญ่คิดกันอย่างนี้ไม่บางครั้งพระองค์อดยิ่งกว่าเราอีกอาหารจะบริโภคเนี่ยไม่มีเป็นวันวันหลายหลายวันติดต่อกันนะอย่างนั้นทรงก็ไม่ได้มีความหวั่นไหวหรือกระสับกระส่ายต้องดิ้นรนทั้งพระองค์เหาะได้นะจะเหาะไปบิณฑบาตที่ไหนก็ได้ได้อาหารมาแน่นอนทรงเสด็จไปที่ไหนถ้าคนที่เขาศรัทธาเขาก็ถวายทานแน่นอนพระองค์ก็บิณฑบาตเฉพาะในจุดที่พระองค์ทรงประทับอยู่แค่นั้นบินไปแล้วก็บินกลับไม่มีก็ไม่กินทรงอยู่ได้ธรรมปิติต่อไปร่างกายจะทนได้ไม่ได้ก็เรื่องของร่างกายพระองค์ก็ไม่ได้มาใส่ใจสังขารปฏิปทาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายจึงรักพระพุทธเจ้าไม่ได้รักพระองค์ด้วยเหตุอย่างอื่นเลยรักในปฏิปทาของพระพุทธเจ้าว่าทรงเป็นแบบเป็นแผนเป็นผู้ที่ทำให้เรามีกำลังใจเมื่อถึงเราจะอดอยากลำบากแค่ไหนดูพระพุทธเจ้าดูคนเขาด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคิดยังไงเป็นแบบของเราดูเรื่องราวที่เกิดกับพระองค์สิมีความวุ่นวายขนาดไหนและเราอยู่ได้ไหมล่ะเราก็อยู่ได้ทำไมเราต้องดิ้นรนล่ะทำไมเราต้องพยายามหาทางที่จะได้มาซึ่งการปัดเป่าเรื่องราวเดือดร้อนล่ะทั้งพระองค์ก็ไม่ได้ดิ้นรนอะไรเลยมันทำให้เราฉุดคิดไงพอเราคิดเราก็รู้จักอ๋อพระเจ้าทรงสอนให้เราคิดว่าอย่าไปยึดอะไรทั้งหมดเนี่ยอย่าไปยึดมันว่าเป็นของดีอย่าไปยึดว่ามันทำให้เราเป็นสุขได้จริงมันไม่มีอะไรแล้วมันเป็นแค่หลอกให้เราวิ่งเต้นไปปัดเป่าความอยากของเราให้มันจบสิ้นไปชั่วขณะหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วมันก็ทำให้เรากำเริบกำเริบอะไรกำเริบตัณหาเพิ่มมากขึ้นเหมือนหลวงพ่อท่านบอกว่าอย่าสะสมนะเงินมีกระใหญ่เกินปีหนึ่งเนี่ยใหญ่เกิน 1,000 บาทในยามเลยนะเคยพูดไว้มีเท่านี้ถ้ามากกว่านี้ออกทันทีพอถึงวันที่กระท่อกระถิ่นก็ออกในพันนั้นออกไปเลยให้ว่างไปจากยามไม่มีอะไรเหลือแล้วเราค่อยเริ่มรับทานที่เขาตั้งใจให้เราโดยที่เขาให้เป็นส่วนตัวให้ส่วนตัวแค่ไหนถ้ามันไม่เกิน 1,000 ก็เก็บถ้าเกิน 1,000 ปุ๊บเอาออกที่เกิน 1,000 เอาออกเลย 1,000 นั้นเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อยามฉุกเฉินเดือดร้อนเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเราก็จะได้ทำสิ่งที่เป็นธุระจัดการไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นเข้าได้หรือจะไปไหนมาไหนก็ยังมีส่วนนี้พอพาเราไปได้ไม่ต้องลำบากใครเขาอันนั้นคติที่หลวงปู่สอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ทำมาอย่างนี้แต่ฉันบังเอิญฝืนครูบาอาจารย์ที่เกียจเก็บเพราะว่าเก็บแล้วก็นำออกก็เลยไม่เก็บเลยดีกว่ามันง่ายดีมันสบายใจดีแล้วก็ไปเลยมาปุ๊บก็เอาไปไม่ต้องมายุ่งกับตัวฉันหรอกฉันไม่อยากมีมันมีให้เราจะมานั่งสนใจกับมันใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่ต้องมาเก็บใส่ย่องใส่ย่ามไม่มีย่ามเราก็เลยไม่ต้องใช้เพราะไม่รู้จะใส่อะไร เดี๋ยวนี้ไม่เคยใช้ย่ามเก็บมันอยู่อย่างนั้นเก็บย่ามเอาไว้เก็บหลักฐานอย่างเดียวคือบัตรไปสุทธิของเราถึงเวลาจะไปไหนก็เอาไปสุทธิติดตัวไปก็จบไปไม่ต้องยกย่ามไปลำบากเพราะไม่มีเงินใส่ย่ามง่ายดีไอ้ภาระทั้งหมดเวลาเราได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นอย่างคนที่เป็นนักบวชอย่างท่านทั้งหลายและที่ตั้งใจปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามันก็ต้องทำตามปฏิปทาใช่ไหมล่ะพอเราเดินตามปฏิปทาแล้วมันง่ายอยู่ง่ายกินง่าย นอนง่ายทุกอย่างง่ายหมดพวกโยมเนี่ยดีใจเลยแหละถ้าภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายปฏิบัติอะไรก็ง่ายพวกเธอสบายไหมสบายถ้าภิกษุอยู่ยากก็บอกโยมวันนี้เปลี่ยนกับข้าวเถอะเบื่อแล้วไม่อร่อยเลยยากอยู่ยากโยมกุฏิหลังเล็กไปแล้วเก็บของไม่พออยู่ยากแหละไอ้นู่นน่าจะสร้างไอ้นี่น่าจะมีไอ้นู่นน่าจะเพิ่มชักอยู่ยากไหมนะโยมน่ะอยู่ยากอยู่ๆจะไม่เป็นภาระของญาติโยมโยมช่วยหาฉันหน่อยนะโยมช่วยหาฉันหน่อยนะโยมไอ้นี่ฉันขาดนะไอ้นี่ฉันไม่มีไอ้นั่นฉันอยากได้นะโยมตายเลยแต่โยมคนไหนมัวแต่หลงพระและอุปถัมภ์พระก็หมดเนื้อหมดตัวนั้นถ้าภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายปฏิบัติตัวเรียบง่ายญาติโยมเนี่ยโหสบายเลยไม่มีเรื่องเดือดร้อนมีแท้ไหนเขาก็ทำเท่านั้นได้สบายใจเขาก็อิ่มใจทุกครั้งที่เขาไม่ถูกบีบคั้นจิตใจไงแต่ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าห้ามเราไม่ให้สงเคราะห์คนนะการที่ท่านสงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยให้เขามีวิหารทานให้เขามีสิ่งที่ทำแล้วเกิดอานิสงส์ของเขามันก็เกิดจากความพึงพอใจของญาติโยมที่เขาต้องการเองเราก็นำสิ่งที่เขานำมาให้เราเนี่ยเอาทำให้นะฉันทำให้นะฉันทำให้เป็นอานิสงส์ของเธอนะอย่างเนี้ยเราก็จะดูแลศรัทธาของเธอเอาไว้ให้ดีเพราะเธอต้องมาใช้นะสั่งศาลาสลังบ่เลิกพระจะไปใช้อะไรล่ะนอนก็นิดเดียวละลาหลังเบลเลอแล้วโยมไม่มาทำไงวิ่งขัดวิ่งถูวิ่งขัดวิ่งถูทุกวันนี้ถ้าเดินตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นยังไงทรงสอนให้เราทำอย่างไรทรงปฏิบัติแบบไหนจริยวัตรของพระองค์ทรงทำอะไรโอ้ง่ายแล้วก็เดินตามไม่เห็นจะมีอะไรชีวิตง่ายเรียบง่ายสบายสบายสบายไหมล่ะแล้วก็สบายไม่ได้ยุ่งยากเลยพระวินัยมีเยอะก็น่าชื่นใจเพราะพระวินัยทำให้เราอยู่อย่างสบายทุกข้อเลยไม่อึดอัดแม้แต่ข้อเดียวแต่เรายกตัวอย่างว่าถ้าภิกษุสงฆ์ในพระศาสนาทิ้งพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะเหลืออะไรมันก็ไม่เหลืออะไรครับท่านคนที่บอกโมทนาบุญด้วยนะอย่างน้อยเรายังมีเพื่อนภิกษุและยังมีผู้ที่มีจิตใจที่อยากจะเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากให้ถึงมรรคถึงผลอย่างที่ท่านทั้งหลายที่เดินตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลกันใช่ไหมล่ะเราก็ตั้งใจกันอย่างนั้นนั้นโอกาสที่เราจะได้มาเจอภิกษุที่ตั้งใจปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามันก็มีน้อยยันนี้ไม่มากแข็งนักนะในแผ่นดินผืนนี้นะมันชักหายากกันไปทุกทีมีคำเขาเรียกว่าคำพยากรณ์ในนิมิตฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเธอเคยอ่านไหมล่ะกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำตำน้ำเต้าน้อยจะถอยจมเคยฟังไหมอย่างคือคนชั่วคนไม่ดีคนมีความประพฤติไม่ดีคนอาศัยพระศาสนาแล้วก็ทำตัวไม่ดีกับโอ้ยืนอยู่หน้าเชิดหน้าชูตาคนอื่นยกย่องสรรเสริญดูดีหมดแต่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนน้ำเต้าน้อยไม่มีคนสนใจหรอกก็ถอยหลังไปอยู่ข้างหลังหลบไปอยู่ที่ไหนๆไม่มีใครได้รู้ได้เห็นได้อะไรหายากกันไปทุกทีมันเป็นไปตามกฎของธรรมดานะยุคตามสมัยของจิตใจของคนที่มีความเสื่อมก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้เรามาอยู่ในยุคเขาเรียกว่ามันเจอมันเห็นมันก็เลยนึกถึงเรื่องราวที่สมัยพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลทมิฬสุบรรณิมิตฝันอย่างเงี้ยแล้วทรงทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทรงตรัสพยากรณ์ในอนาคต ว่าเบื้องหน้ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เรื่องก็จริงจริงตามนั้นนะนั่นก็ขอให้ท่านเจริญในสมณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปกันนะทุกองค์นะผมไม่มีอะไรอยากจะกล่าวชื่นชมแล้วก็อย่าให้รักษาสิ่งอันนี้ไว้เท่าชีวิตของเราท่านดูชีวิตของพวกเขาชีวิตที่ต้องเพียรพยายามดิ้นรนต่อสู้ชีวิตต้องเพียรพยายามหาทางที่จะทำตัวเองให้มีความสุขมากแล้วก็รู้ว่าชีวิตที่จะมีผลที่เป็นความสุขก็คือได้กระทำต่อผู้ที่มีความบริสุทธิ์ได้ถวายทำเนื่องว่าได้ให้กับผู้ที่บริสุทธิ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและก็เหล่าหมู่สงฆ์ทั้งหลายที่เป็นลูกของพระกถาคตทานของเธอเหล่านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของทั้งหมดมันตกต้องอยู่ในท่ามกลางที่เป็นส่วนของสงฆ์ก็มีพวกท่านนี่แหละได้รับทานของเขาเหล่าเหล่านี้เหมือนกันของเราเหล่านี้ของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเพียงแค่มันอยู่แค่ไม่กี่วันแล้วแค่ลงท้องเราก็หมดไปแต่ค่าของเขาคือเขาต้องการมรรคผลนิพพานเป็นที่ไปเขาไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้เรากินอิ่มนอนหลับอยู่อย่างสบายเพียงเท่านี้ไอ้เนี่ยมันเป็นของเล็กน้อยที่เขาเต็มอกเต็มใจที่จะทำให้กับสมณะผู้ประพฤติปฏิบัติชอบอยู่แล้วหากสมณะผู้ใดเดือดร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บเขาก็หาหยุกยามาให้สมณะผู้ใดไม่มีเสนาสนะที่อยู่อาศัยเขาก็จัดหาเสนาสนะที่อยู่อาศัยมาให้หากสมณะผู้ใดมีความลำบากต่อการบำเพ็ญบารมีหรือการบำเพ็ญความสงบเขาก็จัดที่สงบไปให้ว่าตรงนี้เป็นที่สงบของภิกษุสงฆ์นะไม่ให้ใครก้าวล่วงเข้าไปยุ่งกันกำแพงให้กันทุกสิ่งทุกอย่างให้ปกป้องไว้ให้กับเราเพื่อเป็นสมณะเนี่ยอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขไม่อย่างวัดวาอารามเขาสร้างวัดไว้ให้สร้างวัดให้ด้วยสร้างกำแพงให้ด้วยสร้างเสนาสนะให้ด้วยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้น้ำให้ไฟให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารการบริโภคแล้วก็ยังกลับมาช่วยบูรณะซ่อมแซมตลอดเวลาตรงไหนขาดบกพร่องเขาก็มาดูแลตรงไหนไม่ดีเขาก็มาซ่อมแซมตรงไหนขาดอีกเขาก็ไปทำให้มาใหม่เขาทั้งหมดเลยเราผู้เป็นนักบวชเราไม่ได้ทำอะไรเลยที่ทำอย่างเดียวก็คือทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เราเอาชนะความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงมีเท่านี้กิจของเราคือวิปัสสนาญาณทุละหรือคันธทุละคันธทุละคือกิจที่พึงกระทำในความเป็นสมณะว่าเราต้องโปรดสัตว์บิณฑบาตเราจะต้องกระทำจิตของเราเพื่อทำความสะอาดสะอ้านในกายวาจาใจของเราให้พรั่งพร้อมไม่ให้มันขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งในพระวินัยนี่คือกิจของสมถะวิปัสสนาญาณทุนแล้วก็คือพิจารณาไปตามสิ่งที่เราเห็นว่าเราหลีกหนีเนี่ยเราหลีกหนีสิ่งที่เป็นความวุ่นวายที่ทุกคนเนี่ยเขายังไม่มีโอกาสหลีกมาได้แต่เขาก็อยากจะหลีกหนีเหมือนอย่างพวกเราถ้าคนบางคนที่ก็เป็นคนละบุตรถ้าเขาบวชได้เขาก็อยากบวชตลอดชีวิตเขาก็อยากเดินมาอยู่ในจุดเนี้ยเพราะว่ามันเป็นที่ที่มันไม่มีอะไรกระทบมันไม่มีอะไรเบียดเบียนไม่มีโลกธรรมเข้ามาเบียดเบียนวุ่นวายไม่มีสิ่งใดๆมาทำร้ายจิตใจของเขาได้ง่ายเพราะว่าเขาอยู่ในที่ที่พระพุทธเจ้าคุ้มครองเหมือนอย่างพวกเราที่มีโอกาสอยู่ตอนนี้ความดีของทุกคนเนี่ยที่เขาทำเขาก็หวังความดีที่เขาได้อย่างน้อยก็ไปสวรรค์ไปพรหมไปนิพพานเขาไม่ต้องการไปนรกเขาจึงพยายามรักษาศีลของเขาให้เข้มแข็งพยายามสละละความโลภเพื่อให้ใจของเขามันมีความรู้ยิ่งตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้พยายามสดับรับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญอยู่ในความสงบสงัดเพื่อให้ปัญญาเขาเกิดเพียรทำทุกวันทุกวันทุกวันมากันจากที่ไกลๆถึงเวลาก็มากันลำบากลำบนก็มากันอดทนต่อชีวิตที่ต้องต่อสู้กับการงานก็หนีมันมาการเงินการทองก็ไม่ได้มากมายก็ต้องเจียดจ่ายเอาเท่าที่มาได้ก็พยายามทนที่จะมาเพราะว่าเราไม่มาเราก็ชีวิตของเราก็เหมือนก็เป็นโมฆะมันเปล่าประโยช จะทำความดีที่ไหนมันไม่ชุ่มชื่นใจเหมือนกับว่าเราไม่มั่นใจว่าเราทำไปแล้วเราจะสละลงไปแล้วเราจะได้สิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขกลับมาหรือเปล่าเราไม่มั่นใจถ้าเขาจะมั่นใจในที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานมั่นใจในที่ที่มีเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบเขาก็เต็มที่ของเขาทำไปเขาไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวสูญเสียไม่กลัวเดือดร้อนไม่กลัวคนด่าคนว่าไม่กลัวใครจะมาเสียเสียดติตินเขาว่ามาบ่อยจังมาทำอะไรมาอย่างนั้นมาอยู่ได้เงินก็หมดไปอย่างนี้ทำไมไม่เก็บไว้ใช้ในมาอนาคตเบื้องหน้าบ้างแกอย่างนี้โดนพระหลอกแล้วสารพัดที่เขาจะต้องถูกเรื่องบีบคั้นจิตใจทุกวี่ทุกวันแต่เขาก็ทำเขายังทำเขายังเพียรที่จะทำเอาชนะเราทุกคนที่อยู่ในเพศของสัมมณะเรามีเวลาเพียรเต็มที่24ชั่วโมงนะเพียรตลอดไม่มีเวลาไหนที่จะไปหมกมุ่นในโลกธรรมทั้ง8ประการแม้ชั่วขณะจิตเดียวเราก็ไม่หมกมุ่นก็ได้เรามีกรอบของเรามีกำแพงกั้นเข้ากุฏิเราก็มีประตูปิดเรามีทุกอย่างที่ไม่มีใครล่วงก้าวเข้ามาทำให้เราเดือดร้อนเลยนั้นพอท่านระลึกไว้ว่าทุกวันทุกวินาทีของเรากับของเขาเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ของเขาเพียรเหลือเกินเขากล้าทำเขากล้าสละเขากล้าละเขาเอาจริงเอาจังเขาเอาเป็นเอาตายก็ยอมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างดิ้นรนเพื่อจะไปให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่เราอยู่ในที่ที่เขาเนี่ยให้มาหมดเลยให้ที่อยู่อาศัยให้ที่ปกป้องคุ้มครองให้เขตอาณาบริเวณที่เราไม่ต้องไปกลัวอันตรายภายนอกเขาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราอยู่อย่างผาสุกมากเพราะว่าเขารู้ว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทานของเธอเนี่ยที่เขาตั้งใจทำจึงมีอานุภาพมีผลสูงมากทุกคนจำไว้เถอะนะของเธอทุกชิ้นทุกเรื่องทุกราวเนี่ยมันมีผลคือทำให้เธอปรารถนาเพื่อเป็นพระอริยสาวกก็ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ปรารถนาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่มีอะไรที่เธอปรารถนาและจะเป็นไปไม่ได้เพราะสูงสุดคือความเป็นพระพุทธเจ้าเธอยังปรารถนาสำเร็จเลยทานของเธอจึงเป็นทานที่ควรจะเคารพไม่ว่าเราเต็มหัวใจเรานะถึงมันจะไม่ได้มากเท่าที่ใจเราอยากจะทำแต่ว่าเราคือมีโอกาสได้ทำมันนะและเราก็ทำมาด้วยความตั้งใจลงไปนะเวลาเธอจะถวายทานเธอจึงน้อมใจระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าคนนำก็บอกตั้งนะโมนะน้อมใจเข้าหาความดีนะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วก็ตั้งนะโมด้วยกันนะแล้วก็ตั้งใจถวายทานนะพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็สาธุรับรับอะไรรับศรัทธาของเธอรับความปรารถนาของเธอว่าดีแล้วดีแล้วเธอปรารถนาอย่างนี้ดีแล้วที่เธอให้มาเนี่ยเราไม่ได้ประสงค์อยากได้อะไรของเธอแต่ที่เธอปรารถนาที่จะไม่ต้องการกลับมาเกิดเนี่ยดีแล้วอันนี้ดีแล้วที่เธอตั้งใจจะทำตามที่พระท่านสอนว่าเราจะละความชั่วรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะหมั่นเพียรปฏิบัติของเธออย่างนี้ดีแล้วพระสาธุนั่นความเป็นพระของเราทุกคนหากจะถามว่ามีโอกาสดีไหมก็แต่ว่าดีที่สุดแล้วท่านอยู่ในเขตที่พ่อสอนครูบาอาจารย์สอนทุกค่ำทุกเช้าวันละสี่เวลานับว่าดีที่สุดสัจธรรมมันอยู่ที่ว่าคุณจะต้องเป็นคนทำคุณจะต้องเอามาปฏิบัติของคุณเองคุณจะต้องขยันที่จะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเป็นผลตามที่ปรารถนาของคุณเองถูกไหมล่ะต่างคนต่างทำเอานะผมให้พรได้เท่านี้แหละ